Goizeko 9:08 minutu ditugu eta lehenengo elkarrizketara pasako gara. Datorren larunbatean, irailaren 21ean, Gasteizen Sorgineneak ateak irekiko ditu. Emakumeen etxe honen inguruan hitz egiteko, bertako kidea den Elena Zercadillo daukagu hementxe izpideko estudiotan. Egunon, Elena.
Egunon.
Bueno, esan bezala, larunbatean irekiko da emango zaio ateen irekiera etxe honi, Sorgineneari. Baina konta iguzu, nondik sortzen da zer da Sorginenea eta nondik sortzen da hau sortzeko nahia edo?
Bai, bueno, azkenean izango dugu Gasteizen emakumeen etxea. Egun historikoa izango da, ze, bueno, hau ja, larogeiko hamarkadan, mugimendu feministaren aldarrikapena zen Euskal Herrian emakumeen etxeak, ez da? Baina, bueno, guk esaten dugu, hau askoz atzera guazizala, ez? Askoz lehenago guazizala. Ba, gure arbasoek emakume borrokalari asko egon dira historian zehar, Sorginetatik hasita, eta astu gabe feministen azken hiru mendetako borrokak, eta bueno, emakume borrokalari guztien jarduerak, ez da? Baina bueno, hori ja 2000-garren urtetik aurrera, emakumeek etxeak sortzen hasi ziren Euskal Herrian, eta 2014an udal batzarrak, Gasteizkoak, erabaki zuen aho batez Gasteizek ere izango zuela berea, eta ja udal berdintasun planean sartu zuten. Eta hiru urte pasa ziren, eta 2007ko apirilean udalak abiatu zuen prozesu parte hartzailea, etxea sortzeko, eta bueno, talde feministak eta kolektibo diferenteak deitu gintuen horretarako. Eta bueno, 8 taldeek erantzun genion deiari, ezta. Hauetako bat talde feminista, beste batzuk emakumeen taldeak eta gehienak talde mistoak edo, osea, talde mistotatik zetozen emakumeak. Orduan hor ibili ginen abenduaren bukaera arte eztabaidatan eta adosteko oinarrizko dokumentua abenduan aurkeztu genuena eta bueno, talde, guk osatzen genuen talde eragilea, baina saio bat izan genuen talde eragile indartuarekin, emakume gehiago parte hartu zuten, jardunaldi handia egon zen ere Oian Eder Jauregian, eta emakume gehiago hartu zuten parte. Eta azkenean hori, 2007ko abenduan, genuen oinarrizko agiri hori adostua. Eta bertan, etxearen printzipioak, kudeak eta sistema zen izango zen, finantza bideak eta irekinaren kokapenerako proposamenak ere baziren, ez da? Orduan, gero 2008ko ekainera arte, udalarekin tirabira egon zen, ze guk proposatutako tokiei ez zituen onartzen, eta udalaren apostua beti denik izan zen Etxanobe Jauregia, orain izango dana, guk beti izan dugu hori txiki gelituko zitzaigula, eta, bueno, baina ezkenean onartu berri izan genuen, baina, bueno, hori izan zen prozesu zaila. Eta, bueno, gero ja erabaki hartuta, aurrera segitzea, pues, transizio bat egin genuen taldera gilea, 8 talde horiek, elkarte bakarra osatzeko, ez? Ze izan ere, bueno, ez dut aipatu, igual labur aipatuko ditut, etxearen printzipioak zein diren, ez da? Etxea inklusiboa izatea, irekia, emakume guztiontzako, feminista eta feminismoan erreferentea, irian, baina baita zapalkuntza guztiak kontuan hartzen dituna, eta guztien eskubideen alde lan egiten duena. Elkar ezagutzeko gunea da, elkarren gandik ikasteko, elkarrekin eraikitzeko, eta, bueno, irisgarria ere izen behar dela, kulturarteko son kritikotik etxean itza, udalberdintasun politiketan eragiten duena, dibertsiorako espazio ere izan behar da, ez bakarrik hori ba, eztabaidarako eta osnarketarako, eta baita ere era berriak, egiteko modu berriak, ba igual pedagogia herritar feministatik eta hezkuntza feministatik abiatuta, ez da?
Modu berriak,
hori da berritzailea. Eta bueno, ba, kudeaketa sistema erabaki genuenean, argi genuen, ba, partekatu izango zala udalarekin, ze hor baziren Basauriko Emakumeen Etxea eta Marianea. Eta Donostiko etxeak erreferenteak ziren, sistema guk ez daukagu antzekoa dugu, ez da berdina, baina ondo funtzionatzen zuten. Eta batez ere, bueno, guk pentsatzen dugulako ba, politika publikoak herritarrek egin behar ditugula. Osa, diru publikoa herritarrek ere kudeatu behar dugu. Eta emakumeen eskubideen alde, izan horretarako ere behar handia dago, ez, diruak erabiltzeko, orduan horregatik izan zen gestio eredu hori.
Gure poltsikotatik ateratzen diren zerga hoiek ere guk aukera duki behar dugu zentzu batean.
Eta finantziabideak batez ere publikoak izango dira, ba, udalakin urtero sinatuko dugu komenioa, ez da? Eta, baina, bueno, eta beste erakunde batzuetatik, eta finantziabide propioak ere eskuratuko ditugu, ez da? Pribatuak baztertu ditugu, zen normalean, bueno, fundazioak eta horrelako egero baldintzak jartzen dituzte, baldintzatzen dute jarduera edo, eta ez genuen nahi.
Aipatu dituzu, Elena, bai historia pixka bat, eta zintzu diren bere printzipioak, ze ideia daukazu bertan egiteko, ze proiektu mota edo zer egingo duzu sorginenean?
Ba, bira, bueno, gutxi gora bera jasen dudanarekin, proiektu nagusia da, oza, gune hori bilakatzea benetan emakumeen jabetze kolektiborako gunea hori da, ez? Bai, bizitza jasangarriak, guztion bizitzak, guztiok bizitza jasangarriak bizi ditzagun, eta hori, jendartea eraldatzeko, hori da gure asmoa, ez, artikulatzea, guk emakumeak artikulatzea, gure aldarrikapenak, oza, jendarte hobea egiteko. Eta, orduan, ba, bueno, ez dut aipatu, baina nahi dut garbi utzi hori, ez? Gu jabetxe kolektiborako, osea, etxea konpartituko dugu udal eskola, udal jabetxe feminista garako eskolarekin. Ez da hori da udalak daukan, oso proiektu polita eta potentea, behatzi urte daukan, uste dut, eta oso erreferentea toki askotan, oso formakuntza honak ematen dituzte, baina gurea ez da izango horren kopia bat edo gauza bere egitea. Gurea da gehiago, pues hori, emakumeen partaidetza eta artikulazio berriak sortzea, osea, elkartzea gu. Eta zein diren punto komunak eta hortik abiatu ba, gauza berriak sortzeko edo talde berriak, modu berriak egiteko, eta hori da pixka bat.
Bertaratzen direnen artean, nola baitere, ba, haien artean erabakitzea, zuen artean erabakitzea zer nahi duzen egin, zer den landu nahi duzen
hori. Bai, horregatik, sorginenea elkarteak oso funtzionamendu horizontala dauka, ba, bueno, asamblea da izango da, ba, organo erabakitzaileen nagusia, eta hortaz aparte, ba, da, lantalde sistema badaukagu, oza, edozein emakume taldeak bali badu proposamen bat, batxorde bat, edo talde bat osatzeko, gai bat lantzeko, ardatz bat, ba, egin dezake, proposamen aurkeztu, orain daukagu hori koordinazio batxordea, edo, osatzen, eske emakume gutxi gara orain elkartean, orduan dana gara zanblada, eta dana gara koordinazio batxordekoak, eta bakoitza bizpairu batxorde txikitan sartuta gaude, baina hau, ja, larun batean aldatuko da, ez? Sozia kanpaina, bazkide kanpaina, hasiko gara, eta ja, ingo dugu lehenengo zanblada, orkestuko dugu gure proiektua, eta espero dugu emakumeak askok, parte hartu nahi izatea, zen benetan beharrezkoa da, etxea iraikuntzan dago, eta denon artean egin behar dugu, guk oinarria jarri ditugu, eta badauzkagu zenbait ideia, edo gauzak egiteko nahi baduzu aipatuko dizkizut, bai. Baina benetan, osea, denon artean egin beharreko proiektua da. Eta hori, ba, proiektuak dauzka, igual hiru helburu zehatzagoak, bata da, ba, Sorginenea ezagutzera ematea, ezta? Uh-huh. Osea, gizarteratzea proiektua orain arte ba horma hoien barruan dagoena, ez? Kale bizita gidatuak egitea, gu ateratzea auzoetara, elkartetara, gure proiektua ezagutarazteko eta jendea gomidatzeko, emakumea gomidatzeko. Ze ez dut esan, baina proiektua da emakumeek zuzendua, emakumeentzako, emakumeak esaten dugunean beti emakumeak, lesbianak eta transak, hori da. Orduan, hori da lehenengo ardatza, ezta. Bestea da partaidetza eta, bueno, modu antolaketa berriak eta lidergo berriak sortzea. Beste ardatz bat da, ba hori, hausnarketa eta eztabaidak eta pentsamendua sustatzea, hori da. Eta azkena da ikerkuntza feminista eta herrikoia. Bai, eta ordun ditugun, adibidez lehenengo helburuarekin, gu ateratzea kanpora, gero tailerrak ere eta asanbladak egitea, etxeko espazioak adibidez apaintzeko tailerrak, ez? Ba, nolako horma irudiak nahi ditugu ze edukirekin, nola izendatu nahi ditugu gelak, orain ez dago, etxea saltzartzen zaretenean alun batean, dana dago txuriz, eta horrela utzi nahi izan dugu, simbolikoki izan nahi du, etxea horrela dago eta guk idatzi behar dugu, ez? Horri alde txuri hauetan, zer zen nolako etxea nahi dugun. Eta hor du hori, ez? Inguruak, zertarako etxe feminista, elkargunea, kultura ezberdinetako, hemen Gasteizen egin izan dira zenbait urtetan edo, baina orain ez, eta hori berreskuratu esperientzia on hori, escape room ere badaukagu planteatuta, ez? Ezagutu zure etxe feminista, gauza diferenteak, baina datorren astean, inaugurazioa eta hurrengo astean, egingo dugu ezakit aste arte edo aste azkenean, jardunaldi, ate irekien jardunaldia, eta hor, denon artean osatu behar ditugu gauza, ekintzak, ez da goitzia. Hori da. Beste gauza batzuk adibidez, bigarren ardatzerako, kultura herrikoia eta kultura arteko zauntasun kritikoa, tailerrak, talde lanerako formazioa, lankidetzarako, eta gu daukagun leloa, zu bakarrik ezin duzu, baina elkarrekin bai, egin aldugu, ez da? Hori gizatrebetasunak, autoestimua, lidergo berriak sortzeko, parte hartze politikorako jabetze feminista, gero beste aldetik, erakusketak, etxaldiak, dibidez hor ekofeminismoa, zapalkuntza mota diferenteak zein diren, versus privilegioak, mm-hmm. atxerritartasun legea, dakit. Eta gero, genero identitateak, mm-hmm. Azken ardatzean, badibidez, badaukagu oso asmo polita sorginen mitoa desmontatzea, ez? Mm-hmm. Uste du badagola jendea ja lanean iria horrekin, eta antzerki eskolak talde feminista sortzeko asmoarekin, komunikazio onaren tailerrak, Gasteiz emakumeen iria, adibidez, emakume izena duten kaleak identifikatu eta zerbait egin, estatuetan performanceak, estatua guztia Gasteizen dira gizonezkoenak, emakumeok iriaren ekonomia soziala eta
jasangarria.
Hori da, mm-hmm. Beste ikerketa batzuk, CIESak eta emakume gartzelen ingurukoak, denbora bankua, iragarki taula, salaketa feminista, eta zerbitzuen aldetik daukagu liburutegi feminista, hori ere sortzeko dago, daukagu espazioa eta papeletegi utzak, gero izango dugu harreragune bat, edo, nolabait emakumeen demandak bideratzeko, guk ez ditugu zuzenean hartatuko, baina udala baditu zerbitzu ezberdinak, baina batzutzen ez dago informazioa, edo ez dakit guk egingo dugu hori informatu eta pizka bat akompainamendu hori, ez da? Mm-hmm. Baina zuzenean zerbitzua eman ez. Eta beste gauza bat, beste zerbitzu bat, gelak ustea edozein kolektibori, eta badauzkagu mugimendu feministaren eskaera, beste, osea, hori da importantea bai.
Elena, bukatzen joan behar gara, baina larun batean aipatu dugu baten irekiera emango dela sorginenean, hitz egin pixka bat horren inguruan, ba bueno, ta gonbidapena ere luzatu nahi baduzu.
Bai, bai. Bai, bai, etor zaitezte guztiak. Ze benetan jai giroan ospatuko dugu ba hori. Une garrantzitsu hau. Goizeko 11etan hasiko gara, ba egongo da urrezkoa, bertsoak eta pizka ekitaldi laburra, ez? Pizka bat proiektu ezagutzera emateko, baina ez da eguna hitzaldietarako, ordun hori laburra izango da. Eta horren ondoren ja ba narratiba poetikoa eta abes batza, gospel abes batza eta 11etakoa.
Eta falta.
Hori da. Eta bueno, eta gero baskari kolaboratiboa nork bere tuperra edo zeo zer konpartetzeko eraman horrela elkarrekin egon gaitezke egun guztian. Eta gero jarratzaldeko bosterdietan batukada egongo da osoan zehar, zeietan ara llegatuko dana, pixka bat jendea deitzeko eta animatzeko. Eta gero, bueno, ba, bakarrizketa feminista, humorezkoa, irantzu barelarekin, gero ba, antzeslana, Belen Nevadorekin, eta dantza eskola, Afrikar dantza eskola animatua, Magdalenarekin, eta baita, bukatzeko digiak, hola, musika amaikak arte edo.
Beraz egun oso osatua izango
bai,
zuen,
bai,
gauza pilo bat ekin anitza. Ba, primeran, ba, bueno, eskarrik asko Elena gaurkoan hemen egoteagatik, eta larun batean, aipatu dugu goizeko, 11etan hasiko direla ekitaldiak?
11etan, hori da.
Goizeko 11etan, ba, bueno, bertan sorginenean hasiko da, eta ematera, emango da ezagutzera, ba, proiektu berri hau.
Hoize.
Elena Zercadillo, eskarrik asko gaurkoan hemen izpidean gurekin egoteagatik.
Zuei, ez da.
Egun hona izan.